Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington សក្ដិកម្មផ្សាយរយៈពេលដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយការកើនឡើងនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីវចនានុក្រមបារាំងថ្មីមានបញ្ចូលពាក្យដែលអ្នកនិយាយភាសាបារាំងនៅលើពិភពលោកប្រើសកម្មជនបរិស្ថានថាជីវិតនៅលើភពផែនដីពឹងផ្អែកលើការស្ដារព្រៃឈើនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីកូនស្រីអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 រៀបរាប់ក្រោយឪពុកស្លាប់ដោយមិនដឹងថាមានវីរុសក្នុងខ្លួនអ្នកត្បាញកបាសម៉ាលីបន្ថែមតម្លៃដល់មាសសវត្តមាននាវានេសាទចិន220គ្រឿងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិនហ្វីលីពីនដែលទើបប្រសាឡើងចុះដណ្ដាបវិញស៊ូដង់ខាងត្បូងចាប់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អំពើស្អប់ពូជសាសន៍អាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការ Stop AAPI Hate បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកត់ត្រាករណីរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីចំនួន7800ករណីរវាងថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020គឺមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយការប្រកាសការរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោករហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ករណីទាំងនោះមានរួមការជេរប្រមាថមើលងាយសើចចំអកធ្វើបាបប្រើពាក្យដេញឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកវិញនិងការប្រើអំពើហិង្សាលើរាងកាយជាដើមហើយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាបរិសស្បៃសអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស8នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីអាស៊ី6នាក់នៅក្នុងហាងស្ប៉ានិងម៉ាសា3កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgiaហេតុការណ៍ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរផងនោះមានការព្រួយបារម្ភនិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខ្លះបាននិយាយថាអំពើស្អប់ពូជសាសន៍អាស៊ីមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
លោកនួនវាសនានៅចាំរហូតដល់សប្ដថ្ងៃនៅរឿងមួយដែលលោកបានជួបប្រទះកាលពីលោករៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យ
កាលបងនៅរៀននៅ High School នៅ Boston មិនត្រឹមតែប្រើភាសាថាត្រឡប់ទៅទុកម្នាក់ឯងវិញអីទេគឺមានគេថាយើងទៅបាយទៅញ៉ាំបាយទៅខាបទីរៀនហ្នឹងទៅជាការហ្នឹងគឺអញ្ចឹងយើងជួយការស្ដោះដាក់ម្ហូបយើងទៀតហើ
យទៅជួយផ្ទាល់ហ្នឹងបងណា
បាទពីសតផ្ទាល់ស្ដោះដាក់ម្ហូបយើងហើយអញ្ចឹងទៅយើងទៅប្រាប់ឲ្យពួកអ្នកដែលថាបុគ្គលិកដែលថានៅពេលណាមានឡាញ់គឺមានបុគ្គលិកដើម្បីមកទៅដើម្បីមើលណាមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបុគ្គលិកនឹងធ្វើអត់ដឹងធ្វើអត់ឃើញ
លោកនួនវាសនាបច្ចុប្បន្នមានអាយុ54ឆ្នាំហើយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រចាំទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលជាទីក្រុងមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1982លោកថ្លែងថាពេលលោកមកដល់អាមេរិកដំបូងលោកមិនបានគិតច្រើនពីរឿងរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេលោកគ្រាន់តែដឹងថាមានមនុស្សមួយចំនួនមិនស្វាគមន៍លោកទេចំណែកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការម្នាក់នៅអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអាយុ32ឆ្នាំដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ពីបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាជួបប្រទះជាញឹកញាប់ចាប់តាំងពីកញ្ញាបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី5ឆ្នាំមុន
គេresist ពូជយើងច្រើនណាធ្លាប់មានគេcat calling តាមផ្លូវជួនកាលដើរទៅផ្ទះអញ្ចឹងបើមានមិនថាសាសនាទេ to be German in football. Sometimes they'll come up to me, they try to speak Chinese, like some stupid ni hao to me. Hai chung kao, mien se, mien ki sai ke tam plau mien da. Well, I've gotten things like Asian bitch, or I've had someone calling me ching chong. Yep, it's a slang for Chinese.
ចំណែកអ្នកស្រី Nicole Ong ដែលជាតនពេទ្យរស់នៅក្នុងទីក្រុង Fort Lauderdale រដ្ឋ Florida បានប្រាប់ VOA អំពីបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការរើសអើងមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្រីបានជួបប្រទះពេលកំពុងសិក្សាក្នុងមហាវិទ្យាល័យអ្នកស្រីនិយាយថាកាលនោះអ្នកស្រីនិងនិស្សិតប្រុសស្បែកសម្នាក់បាននាំគ្នាទៅសុំលិខិតឧទ្ទេសនាមពីសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដើម្បីដាក់ពាក្យចូលរៀននៅសាលាពេទ្យថ្មីអ្នកស្រីថាសាស្ត្រាចារ្យនោះបានលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់លិខិតនោះឲ្យនិស្សិតប្រុសស្បែកសម្នាក់នោះប៉ុន្តែมันបានសរសេរឲ្យអ្នកស្រីទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោតសាស្ត្រាចារ្យរូបនោះថែមទាំងបានប្រាប់អ្នកស្រីថាមុខវិជ្ជាពេទ្យថ្មីនេះពិបាកណាស់អ្នកស្រីគួរកុំរៀនអីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមានការយល់ឃើញខុសគ្នាពីមូលហេតុនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 និងរឿងនយោបាយហើយអ្នកខ្លះថាដោយសារតែការច្រណែនថាជនជាតិអាស៊ីមកដណ្ដើមការងាររីឯអ្នកខ្លះថាកត្តាមុខមាត់ពណ៌សម្បុរនេះតែម្ដងជាមូលហេតុចម្បងលោកនួនវាសនាបាននិយាយថា
ថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺថា4ឆ្នាំអាណត្តិរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីមុនហ្នឹងគឺប្រកបប្រើគាត់ញឹកជាញញាប់គាត់ប្រើភាសាប្រកាន់ពូជសាសន៍ហ្នឹងណាដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជំងឺ COVID ចឹងណាគាត់ប្រើភាសាជាញឹកញាប់គាត់និយាយថា Kung Flu ឬមួយក៏ Chinese Virus អាពាក្យនោះហើយគឺថាចង់បង្ហាញថាជនជាតិអាស៊ីហ្នឹងជាអ្នកនាំចូលមកនៅអា COVID-19 ហ្នឹងណាជំងឺហ្នឹងរាតត្បាត
ចំណែកលោកយប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington បានលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីនេះថា
បាទតាមឥឡូវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ីភាគច្រើននេះថាមានជីវភាពរស់នៅខ្លាំងបើជាងថាតាមធម្មតាហើយជាងការអ្នកខ្លះនេះយល់ថាអាស៊ីមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបណ្ដាមយកការងាររបស់ជនជាតិស្បែកសហើយយ៉ាងជាមួយក៏ពួកស្បែកខ្មៅយ៉ាងនេះ
លោកកំតឹងបន្ថែមថា
ជនជាតិស្បែកសខ្លះមកពីបារាំងមកពីអង់គ្លេសប៉ូឡូញមកពីរុស្ស៊ីអីជាច្រើនមកនៅនេះបានប្រមាណឆ្នាំទៅមើលទៅនេះយើងមិនដឹងថាអ្នកនឹងជាពួកប៉ូឡូញមួយក៏រុស្ស៊ីមួយក៏អង់គ្លេសទេបណ្ដាអាស៊ីទៅបើជានៅនេះយូរឆ្នាំក៏ដោយកើតមកនេះយូរឆ្នាំក៏ដោយគេមើលទៅឃើញខ្លាចតែពេលខ្លាចអ៊ីចឹងអ្នកខ្លះនេះអត់មានការងារស្គាល់អីនៅនេះចោលថាអាស៊ីនឹងមកប្រទេសអាមេរិកនឹងយកការងាររបស់ពួកគេតែពេលធ្វើឲ្យពួកនឹងឈឺចាប
់ទោះបីជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងរងការរើសអើងពូជសាសន៍ជាយូរណាស់មកហើយពួកគេហាក់ដូចជាមិនបានដេញដោលតបតឬបំរះឬប្តឹងប្តល់នឹងការរើសអើងពូជសាសន៍នេះឡើយបើសិនជាការរើសអើងនេះមិនឈានដល់អំពើហិង្សាលើរាងកាយហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្វើដូច្នេះគឺវប្បធម៌សន្សំសុខដែលបន្សល់ទុកពីមនុស្សចាស់ចំនួនមុនលោកនួនវាសនាបាននិយាយថា
ហើយយើងមកដល់ផ្ទះយើងមានចេះទៀតមកដល់ផ្ទះយើងប្រាប់ម្ដាយឪពុកយើងម្ដាយឪពុកគាត់ថាកូនអើយចេះតែត្រមទៅណាសំទៅគឺថាត្រមទៅពួកឯងគេអត់យល់ពីយើងគេជឿថាអង្គការមហឹកនោះគេអសូសៀតយើងនឹងគេលៀបមួយយើងគេថាយើងជាជនជាតិវៀតណាមហើយអញ្ចឹងទៅគឺមានបងមានប្អូនមានសាច់ញាតិរបស់គេទៅក្នុងការសង្គ្រាមនៅស្រុកវៀតណាមអញ្ចឹងគេមកលើកអានឹងដាក់យើងរោរឿងយើងអញ្ចឹងទៅបាទធ្លាប់ជួបហើយបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនធំក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសដែរតែបងប្អូនអត់គិតថាអានឹងជាអីធ្វើមើលទៅ
ចំពោះពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងញូវយ៉កតែតែជួបប្រទះនឹងការរើសអើងច្រើនជាងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងតូចៗប៉ុន្តែពួកគាត់ភ័យច្រើនមិនដែលរាយការណ៍រឿងនេះប្រាប់សមត្ថកិច្ចឡើយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការនៅអង្គការមិនរកប្រាក់កម្ដៃមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានប្រាប់ VOA ថា
តែនៅខ្ញុំជួបប្រទះពីច្រើន it's not physical so banatham kk ឬក៏ banatham ស្រីតាក់ឬក៏ cat call ទាំងណា we អត់មាន escalator physical ហើយភ័យច្រើនបើយើងហៅ police តាមខ្ញុំដឹងបើយើងហៅ police តោះ escalator physical មិនទៅ email ដល់ចឹងទោះបីចង់ report ទៅ police ក៏អត់មានអីដូចថា police មានធ្វើអីកើត
អ្នកស្រីជុំឆាយាជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការមេគង្គប្រចាំទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញមួយ ជួយដល់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងរួមមានការទទួលសេវាសង្គមសំខាន់សំខាន់អ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមិនមានជំនឿទុកចិត្តលើប៉ូលីសទេ
យើងមិនជឿជាក់លើប៉ូលីសទេមិនមែនតែខ្ញុំទេដែលមិនជឿជាក់គឺសហគមន៍ទាំងមូលរបស់យើងតែម្ដង
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមូលហេតុចម្បងនោះគឺដោយសារអ្នកខ្លះខ្លាចប៉ូលីសចាប់និរទេសដោយសារតែគ្មានឯកសាររស់នៅស្របច្បាប់ឬមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូច្នេះមានរឿងអីកើតឡើងពួកគេផ្ដល់អាទិភាពដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាឬសុំជំនួយនៅក្នុងសហគមន៍ជាជាងការប្តឹងប៉ូលីសការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងខ្លាចគេគុំគួនក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនខំមាត់សង្កត់ចិត្តមិនតបតនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ផងដែរនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់សកម្មជនខ្មែរមួយចំនួនលោកឆលសុងជាអ្នករៀបចំកិច្ចការសហគមន៍ម្នាក់ប្រចាំទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានប្រាប់ VOA ថា
បើយើងដែលប្រតិកម្មដែលយើងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកណាក៏ទប់អត់បានតែចៃដន្យអីខ្ញុំយល់ឃើញថាពេលនោះខ្ញុំមានភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅក្បែរខ្ញុំដែលគាត់ចេះតែទប់យើងហើយពេលដែលគាត់ទប់យើងហើយគាត់បញ្យល់មកប្រាប់យើងបានទើបយើងដឹងថាអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងត្រឹមត្រូវពីព្រោះពេលណាមនុស្សបាទជនណាដែលហ៊ាននិយាយមកប្រើភាសាដែលមិនគប្បីមកលើអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ហ៊ានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអ្វីដែលមិនគប្បីទៅដល់អ្នកណាម្នាក់ជននោះគឺគេហ៊ានធ្វើអ្វីទាំងអស
់ប្រដ្ឋខ្មែរខ្លះនិយាយថាកាលពីអតីតកាលពួកគាត់មិនបានដឹងពីនិយមន័យនៃការរើសអើងពូជសាសន៍ច្បាស់លាស់ទេដូច្នេះពេលខ្លះទោះបីជាត្រូវគេរើសអើងក៏មិនដឹងខ្លួនលោកត្រឹងម៉ានារិនអាយុ68ឆ្នាំពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វីរដ្ឋ Pennsylvania បាននិយាយថា
ពួកខ្ញុំពីការខ្ញុំទៅមកភ្លាវខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ 7-11 ហ្នឹងណាហើយពួកខ្លះចូលបទីញ៉ាំបានឃើញយិនគេថាទីញាទៅចិនវិញគេថាយកបីទៅឆៃណាអីចឹងណាគេគិតមិនហើយខ្ញុំធ្លាប់ប៉ះរ៉ាប់ខ្ញុំមិនគិតថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអារឿងកបិចកបុកអញ្ចឹងយើងមិនគិតថាគេរើសអើងទេហេតុម្យ៉ាងគេអាអ្នកដែលរើសអើងបញ្ជីងភាពរើសអើងអ្នកហ្នឹងវាអត់មានកណិតកម្រិតវិជាស្អីណាអញ្ចឹងយើងវាមិនយល់ចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែពិតដល់មានអារឿងកើតឡើងមកអញ្ចឹងហើយបើយើងថាអូអូខេអញ្ចឹងមែនណាខ្ញុំធ្លាប់ណា
ចំណែកអ្នកស្រីឆៃខូនីដាអាយុ43ឆ្នាំជាអ្នកវិភាគពន្ធហិរញ្ញវត្ថុរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lawrenceville រដ្ឋ Georgia បានលើកឡើងថាការប្រៀនប្រដៅរបស់មេដាបៃដាឲ្យនៅស្ងៀមនាំឲ្យអ្នកស្រីមិនដឹងត្រូវបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបណាពេលប្រឈមនឹងការរើសអើង
I was shocked. I didn't know what to say because that the cat mau ពុកម្ដាយ always បង្គាប់ថាអូយើងកុំឲ្យមាត់កអីកថាអីកថាទៅ we just let the other way come you know.ហើយអីបើថាចង់ទៅទូគ្រូអីក៏ទៅទូទៅប៉ុន្តែបើថាចឹងអត់ចេះនិយាយអីមកពីផងប្តីក៏លត់តែកុំអត់ចេះនិយាយអីតែពីដើមប្រាប់គ្រូថាមិនគេតែប្រាប់គេថាអូគេថាពាក្យចេះពាក្យចោះឬក៏គេធ្វើចេះធ្វើចោះដូចជាទាញសក់យើងឬក៏ទាត់យើងពីក្រោយអីចពុកយើងអីចឹងអាហ្នឹងយើងចេះតែប្រាប់តែ we don't know the word of racism
នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសហគមន៍ជនជាតិអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការស្អប់ខ្ពើមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនអង្គការ Stop AAPI Hate ដែលកត់ត្រាករណីរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីចំនួន 73,800 ករណីរវាងថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020គឺមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយការប្រកាសការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោករហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អង្គការ Stop AAPI Hate បានឲ្យដឹងថាករណីពិតប្រាកដអាចមានច្រើនជាងនេះដោយសារតែមានមនុស្សខ្លះមិនរាយការណ៍ឲ្យដឹងការវាយប្រហារជំរុញឲ្យមានការស្អប់ជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានកើនឡើងនៅតាមទីក្រុងធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះក្នុងករណីខ្លះមានការកើនឡើងលើស 100% ទោះបីជាឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមបានធ្លាក់ចុះជាទូទៅក៏ដោយនេះបើតាមស្ថិតិរបស់ការិយាល័យប៉ូលីសដែលត្រូវបានគេយកមកវិភាគកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី16ខែមីនាបរិសស្បែកសម្នាក់បានបាញ់ប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងហាងស្ប៉ានិងម៉ាសា3កន្លែងផ្សេងគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់ដោយក្នុងនោះ6នាក់ជាស្ត្រីដើមកំណើតអាស៊ីក្រោយពេលប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបរិសនោះបានប្រាប់ប៉ូលីសថាការវាយប្រហារនោះដោយសារតែរឿងញៀននិងការរួមភេទហើយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីនេះ ក្រោយពីហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះកើតឡើងមានដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនរំលឹកបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលទៅណាមកណាព្រោះថាជាក់ស្ដែងមិនមានវិធានការការពារខ្លួនពីការរើសអើងជាតិសាសន៍អាស៊ីណាដែលធានាថាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងយកមកអនុវត្តនោះទេលោកនុតនឹមអាយុ72ឆ្នាំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់សមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋចចាបានប្រាប់ VOA ថា
មានក្នុងវិស័យគ្រួសារវិញគឺថាយើងតែងគេថាអប់រំគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាយើងទៅណាទៅណាកុំឲ្យទៅទៅតែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនតែកុំឲ្យទៅអ្វីក៏ដោយទៅយើងតែណែនយើងទៅតែលូវាសទៀតភ្នែកទៅសភាពការវិញត្រួយយ៉ាងម៉េចម៉េចម៉េចហើយដូចយើងទៅផ្សារឬក៏ទៅណាទីណាក៏ដោយយើងទៅតែទៅលូវាសមែនទេអារឿងណែនចាប់អារម្មណ៍មនុស្សនោះរបៀបម៉េចណាណាជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងណាកុំឲ្យយើងទៅដល់មានគិតអីណា
អ្នកស្រីឆាយាបានលើកឡើងថាក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តាអ្នកស្រីបានគិតភ្លាមថាគួរតែមានការពិភាក្សាក្នុងសហគមន៍ដែលមានជនជាតិដើមកំណើតអាស៊ីរស់នៅចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរើសអើងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រមូលព័ត៌មាននិងចងក្រងចេតនាដើម្បីរកផ្លូវដោះស្រាយការរើសអើងពូជសាសន៍ជាប្រធានបទដ៏ស្មុគស្មាញដែលចាក់ស្រេះក្នុងសង្គមអាមេរិកជាយូរណាស់មកហើយហើយក៏គ្មានផ្លូវចេញងាយៗនិងឆាប់រហ័សដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននៅតែមានសោតិធិនិយមក្នុងការរកវិធីធ្វើឲ្យទូស្រាលឬរកផ្លូវចេញពីបញ្ហានេះលោកឆលសុងមានសោតិធិនិយមថាបើសិនជាលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចេញមកថ្លែងសារប្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកឬពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅកុំឲ្យរើសអើងជនជាតិអាស៊ីនោះការរើសអើងនឹងថយចុះដោយសារតែលោកជឿថាលោកត្រាំតិចឬច្រើនជាអ្នកបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការរើសអើងពលរដ្ឋអាស៊ីនេះអ្នកស្រីឆាយគូនីដាថាអ្នកស្រីបានបង្រៀនកូនពីតូចបណ្ដាឲ្យស្ដាប់ពីនិយមន័យនៃការរើសអើងនិងបង្រៀនកូនឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានចេះឆ្លើយតបឬបម្រាស់តទល់នឹងការរើសអើងពូជសាសន៍បើថ្ងៃណាមួយត្រូវគេប្រព្រឹត្តអំពើរើសអើងនេះដាក់ខ្លួនចំណែកលោកនួនវាសនានិងអ្នកស្រីនីកូលអង្គក៏ចែករំលែកដំណោះស្រាយរួមរយៈពេលវែងមួយដោយប្រយោលតាមរយៈការលើកឧទាហរណ៍ពីទស្សនៈមួយឲ្យប្រវត្តិខ្មែរយើងយកមកគិតឧទាហរណ៍នោះគឺបើថ្ងៃមុនគេធ្វើបាបពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅយើងឃើញយើងនៅស្ងៀមថ្ងៃមុនមួយទៀតគេធ្វើបាបពលរដ្ឋអាមេរិកឡាទីនយើងឃើញយើងនៅស្ងៀមថ្ងៃនេះគេធ្វើបាបពលរដ្ឋអាស៊ីយើងឃើញយើងនៅស្ងៀមថ្ងៃមុខគេធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរយើងស្រែកឲ្យគេជួយច្បាស់ជាគ្មានគេជួយទេទោះបីជាក្នុងសង្គមអាមេរិកដែលមានការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីក្តីទាំងពលរដ្ឋខ្មែរកើតមុនសម័យខ្មែរក្រហមនិងកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមដែលសពថ្ងៃរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែល VOA បានសម្ភាសន៍សុទ្ធតែបានលើកឡើងថាពួកគាត់មិនស្ដាយក្រោយទេដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែយល់ស្របថានៅទីកន្លែងណាក៏មានការរើសអើងដែរដូចជាការរើសអើងពូជសាសន៍រើសអើងសាសនាឬអើងជនអន្តោប្រវេសន៍និងការរើសអើងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកស្រឡាញ់ភាសាបារាំងបានប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយមានការបង្កើតនៅវចនានុក្រមអន្តរសកម្មអនឡាញថ្មីមួយវចនានុក្រមនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលបារាំងវចនានុក្រមនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការវិវត្តរបស់ភាសាបារាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាដែលថាអ្នកនិយាយភាសាបារាំងភាគច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាជនជាតិបារាំងនោះទេ អ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្ជនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅមានពាក្យថ្មីថ្មីមួយចំនួនជាភាសាបារាំងដូចជាពាក្យ Puriel និងពាក្យ Langs en Chameau ជាដើមដែលអ្នកមិនអាចស្វែងរកអត្ថន័យរបស់ពាក្យទាំងនេះបានទេនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងភាសាបារាំងដែលប្រើក្នុងប្រទេសកាណាដាពាក្យ Puriel មានន័យថាសារដែលមិនត្រូវការឬ Spam Mail ពាក្យនេះគឺជាទម្រង់មួយនៃពាក្យ Courier ដែលក្នុងភាសាបារាំងមានន័យថា Email នៅពេលដែលអ្នកនិយាយថា Langs en Chameau នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោមានន័យថាអ្នកបានប្រកបពាក្យខុសឃ្លាទាំងពីរនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងវចនានុក្រមថ្មីតាមអនឡាញក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បារាំងអ្នកស្រី Roselyn Bachelot បាននិយាយថាវចនានុក្រមនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់ពលរដ្ឋ67លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាបារាំងចំនួន300លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាវចនានុក្រមនេះមានគោលបំណងធ្វើទំនើបកម្មនិងពង្រីកភាសាបារាំងដោយប្រកាន់យកតាមការវិវត្តទៅមុខរបស់ភាសាបារាំងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានស្នើនៅគំនិតនៃការបង្កើតវចនានុក្រមសម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាបារាំងនៅឆ្នាំ2018វចនានុក្រមនេះមានផ្ទុកពាក្យប្រមាណ600,000ពាក្យរួចទៅហើយវចនានុក្រមនេះទទួលបានពាក្យថ្មីនៅពេលដែលអ្នកស្រី Louise Mushiki Wabo ដែលដឹកនាំអង្គការអន្តរជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំង International Organization of La Francophonie បានដាក់ស្នើនៅពាក្យ Technique ដែលនៅក្នុងភាសាដើមនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដារបស់អ្នកស្រីមានន័យថាស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្មីនៅពេលធនធានមានកម្រិតខុសពីវចនានុក្រមពីមុនដែលជាស្នាដៃរបស់ក្រុមបញ្ញវន្តអភិជនបារាំងវចនានុក្រមថ្មីមានលក្ខណៈអន្តរសកម្មបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងជាស្នាដៃដែលនឹងបន្តវិវត្តទៅមុខជារៀងរហូតអ្នកណាក៏អាចស្នើនៅពាក្យថ្មីបានដែរហើយក្រុមអ្នកជំនាញនឹងសម្រេចថាតើពាក្យនោះនឹងគួរដាក់បញ្ចូលឬក៏អត់ដូច្នេះតើអ្នកនិយាយភាសាបារាំងដែលមិនមែនជាជនជាតិបារាំងគិតយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីវចនានុក្រមថ្មីនេះខ្ញុំបានដើរកាត់តំបន់រស់នៅរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានពលរដ្ឋចម្រុះជាតិសាសន៍រស់នៅដើម្បីស្វែងរកចម្លើយនាងមីនីដែលមកពីប្រទេសសេណេហ្កាល់បានចូលឆែកមើលវចនានុក្រមនេះភ្លាមៗតាមរយៈទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនរបស់នាងនាងមិនទាន់រកឃើញពាក្យណាមួយដើម្បីស្នើដាក់បញ្ចូលក្នុងវចនានុក្រមនេះបានភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែនាងគិតថាវចនានុក្រមនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់នាងនីកូលស៊ីកាដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជាយូរមកហើយបានស្នើនឹងពាក្យថា Go ដែលមានន័យថាមិត្តភក្តិស្រីរបស់អ្នកនៅក្នុងភាសា Côte d'Ivoire ដែលជាភាសាកំណើតរបស់នាងឬក៏ពាក្យ Zoe ដែលមានន័យថាអ្នកស្លៀកពាក់បានស្អាតបាតជាដើមវចនានុក្រមភាសាបារាំងដទៃទៀតក៏បានពង្រីកវាក្យសព្ទរបស់ខ្លួនផងដែរវចនានុក្រមលើពទីឡារុសដែលជាវចនានុក្រមភាសាបារាំងដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេបានដាក់បញ្ចូលនៅពាក្យថ្មីៗដូចជាពាក្យតាក់ស៊ីយេជាដើមពាក្យតាក់ស៊ីយេនេះគឺជាពាក្យនៅក្នុងប្រទេសអាល់ហ្សេរីដែលមានន័យថាអ្នកបើកតាក់ស៊ីប៉ុន្តែវចនានុក្រមថ្មីដែលមានលក្ខណៈអន្តរសកម្មនេះគឺជាវចនានុក្រមដំបូងដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងវចនានុក្រមនេះបានបញ្ចប់នៅទម្លាប់រយៈពេល3សតវត្សកន្លងមកដែលមានតែបណ្ឌិតសភីអភិជនបារាំងប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកកំណត់នៅពាក្យណាដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលទស្សនាវដ្តី Express របស់បារាំងបានសរសេរកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជនជាតិបារាំងលែងមានអំណាចប្រាច់មុខលើភាសាបារាំងហើយហើយនេះគឺជាដំណឹងល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាច ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅក្នុងការប្រពៃទិវាប្រៃឈើអន្តរជាតិសកម្មជនបរិស្ថានកំពុងអំពាវនាវឲ្យស្ដារប្រៃឈើនិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះដែលគ្រប់គ្រងដល់ជីវិតប្រៃឈើដែលសកម្មជនទាំងនោះនិយាយថាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងពីអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រៃឈើគឺជាសួតរបស់ផែនដីប្រៃឈើជួយផ្ដល់ខ្យល់ឲ្យយើងដកដង្ហើមនឹងមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ទឹកស្អាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង1000លាននាក់ពឹងផ្អែកលើម្ហូបអាហារបានមកពីអនុផលព្រៃឈើហើយមនុស្សចំនួន2កដសញ្ញា4000លាននាក់ប្រើប្រាស់ជ័រឈើនិងខ្យូងដើម្បីចម្អិនម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេលើសពីនេះទៅទៀតសុខភាពរបស់ពិភពលោកភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើឱសថបៃតងដែលរកបាននៅក្នុងព្រៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាថ្នាំពេទ្យរហូតដល់ 25% នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍនិង 80% នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍពឹងផ្អែកលើរុក្ខជាតិជាអកុសលអុកស៊ីហ្សែនដែលធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិនិងអំបោសសត្វនៅលើភពផែនដីដែលគេស្គាល់ចំនួន 80% អាចបន្តមានជីវិតប្រកបដោយជីវភាពកំពុងរងការគំរាមកំហែងនាយកផ្នែកព្រៃឈើនៃអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម FAO អ្នកស្រី Mette Wilki បាននិយាយថាព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះកំពុងរងហានិភ័យពីសកម្មភាពដែលផ្លាស់ប្តូរដីទាំងនោះដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់កសិកម្មនិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងទៀតអ្នកស្រីមេតេវីគីបានថ្លែងថា
Each year the world loses more than 10 million hectares of forest. That's an area about twice
ជារៀងរាល់ឆ្នាំពិភពលោកបាត់បង់ព្រៃឈើជាង10លានហិកតាវាប្រហែលស្មើនឹងទំហំ2ដងនៃប្រទេសកូស្តារីកាការនេះមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើអាកាសធាតុជីវៈចម្រុះនិងមនុស្សជាតិយើងដឹងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីកំពុងប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3200លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកប្រចាំឆ្នាំជាង 10% នៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែការបាត់បង់នៅសេវាកម្មអេកូឡូស៊ី
អ្នកស្រីវីលគីបានថ្លែងបន្តទៀតថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតមួយក្នុងចំណោម3ករណីមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរការប្រើប្រាស់ដីដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការពុះបំបែកព្រៃឈើទៅជាតំបន់តូចៗអ្នកស្រីប្រមានទៀតថាហានិភ័យនៃការរាតត្បាតថ្មីនឹងនៅតែបន្តកើនឡើងប្រសិនបើពិភពលោកនៅបន្តសកម្មភាពដដែលនេះអ្នកស្រីមេតេវីគីបានថ្លែងថា
The reason for that is that we are disturbing the habitat for some of the wildlife species that are
មូលហេតុសម្រាប់បញ្ហានេះគឺថាយើងរំខានដល់ជម្រករបស់អំបូរសត្វព្រៃមួយចំនួនដែលមានផ្ទុកជំងឺឆ្លងមានន័យថាយើងកំពុងបង្កើនហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគពីសត្វព្រៃទៅមនុស្សដោយផ្ទាល់ឬទៅសត្វស្រុកហើយបន្តមកឆ្លងទៅមនុស្សដូច្នេះការផ្លាស់ប្តូរធម្មជាតិរបស់ព្រៃឈើនិងការកាត់បន្ថយជម្រកសត្វព្រៃមានន័យថាយើងកំពុងតែបង្កើនហានិភ័យ
អ្នកស្រីវីលគីនិយាយថាស្ថានភាពនេះអាចកែប្រែបានតាមរយៈការកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការវិនិយោគប្រាក់ដែលចាំបាច់ដើម្បីស្ដារព្រៃឈើឲ្យមានសុខភាពល្អឡើងវិញអ្នកស្រីបាននិយាយថាសកម្មភាពទាំងនេះអាចរួមចំណែកដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងដំណាក់កាលក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងជួយបណ្ដាប្រទេសជាតិនានាកាត់បន្ថយនិងសម្របខ្លួនទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនស្រីអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 រៀបរាប់ក្រោយឪពុកស្លាប់ដោយមិនដឹងថាមានវីរុស COVID ក្នុងខ្លួនអ្នកត្បាញកប្បាសម៉ាលីបាត់ខែមតម្លៃដល់មីសរ វត្តមាននាវានេសាទចិន220គ្រឿងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិនហ្វីលីពីនដែលទើបប្រសើរឡើងចុះដណ្ដើមវិញស៊ូដង់ខាងត្បូងចាប់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាបរិសុទ្ធម្នាក់អាយុ55ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ពេលមកសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតបានតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះកូនស្រីរបស់អ្នកស្លាប់ដែលរស់នៅជាមួយឪពុកបានរៀបរាប់ថាអ្នកនាងមិនដឹងថាឪពុកមានជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជួយមើលហ្នឹងក៏គាត់ពីគាត់ខ្ញុំថាគាត់អកខ្លាំងជំងឺអត់បានអញ្ចឹងក៏ប្រជុំគាត់ទៅវិញទៅឲ្យទៅថតសួតថតអីមើលទៅខ្ញុំក៏និយាយបើផង
ដោយថាត់ក្នុងអាការៈក្អកខ្លាំងទ្រាំលែងបានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថនចន្ទធឿនសម្រាប់ចាត់នាំរូបលោកទៅពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែត8បានវាស់កម្ដៅលោកហើយស្នើឲ្យក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនលោកទៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតឬពេទ្យរុស្ស៊ីជាទីកន្លែងដែលលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីនោះលោកចន្ទធឿនអាយុ55ឆ្នាំត្រូវបានយកវត្ថុសម្ណាក់រកវីរុសជំងឺ COVID-19 ហើយទៅក្រុមគ្រួសារដឹងថាលោកមានផ្ទុកវីរុសនេះក្រោយពេលលោកស្លាប់រួចទៅហើយរស់នៅក្នុងភូមិក្តីចាស់ឃុំព្រែកលួងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលចម្ងាយប្រមាណ12គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញលោកថនចន្ទធឿនជានគរបាលចរាចរណ៍ម្នាក់ប្រចាំការនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាថាលោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19
គាត់មានជំងឺចង្កឿនឬជាមានតោបអែនឬឈាម
អ្នកនាងធឿនសុភារតអាយុ28ឆ្នាំជាកូនស្រីនិងរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយឪពុកដែលបានស្លាប់រៀបរាប់ថាឪពុករបស់អ្នកនាងមានអាការៈក្អកបន្តិចបន្តួចហើយវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់គេងមិនបានអ្នកនាងនិយាយថាឪពុកមានជំងឺប្រចាំកាយគឺជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺក្រពះផងដែរដែលត្រូវលេបថ្នាំជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកនាងធឿនសុធារតបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ពេលខ្លះគាត់ឈរយូរអញ្ចឹងជើងគាត់រៀងហើមអញ្ចឹងយូរគាត់មកដល់ផ្ទះខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងគាត់បងគាត់ប្រសាថ្នាំលើឈាមសាថ្នាំទឹកនោមផ្អែមជប់ព្រោះហើយ
នៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតចូលថ្ងៃទី25ខែមីនាឪពុករបស់អ្នកនាងបានក្អកខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារក្នុងផ្ទះដែលមានជីដូនអាយុ92ឆ្នាំរូបនាងផ្ទាល់និងស្វាមីរបស់អ្នកនាងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទើបសម្រេចបញ្ជូនឪពុកទៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅរាជធានីភ្នំពេញនាពេលព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនា
សម្ភារៈបានឲ្យតែសម្ភារៈដាក់គាត់ដល់ខ្នើគាត់ក្អកក្អកខ្លាំងទៅបង្គុយអត់អីទេព្រោះថាដល់ពេលគាត់ក្អកហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឲ្យគាត់អង្គុយគាត់អង្គុយផ្អែកនៅអាតែអីផ្អែកទៅដល់ពេលគាត់ក្អកវិឈរទៅអត់ស្អីអីខ្ញុំឲ្យគាត់ដេកហើយគាត់សម្ភារៈបានហើយគាត់ក្អករហូត
អ្នកនាងធឿនសុធារតនិងបងប្រុសរបស់អ្នកនាងគឺលោកធឿនសុធារិតដែលរស់នៅភ្នំពេញបានយកឪពុកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកប៉ុន្តែពេទ្យបានណែនាំឲ្យទៅពេទ្យរុស្ស៊ីដោយសារកម្ដៅឡើងខ្ពស់និងដកដង្ហើមដង្ហក់ខ្លាំងនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនោះហើយដែលអ្នកនាងត្រូវបានគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាឪពុកមានអាការៈជំងឺ COVID-19 និងណែនាំឲ្យយកវត្ថុសម្ណាក់ទៅពិនិត្យ
តបមកក៏ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាគ្រូពេទ្យនៅពេទ្យរុស្ស៊ីថាគាត់ក្ដៅជាងមួយហត់ជាងមួយចឹងគាត់ក៏ឲ្យញ៉ាំតាមហ្នឹងទៅធ្វើតេស្តរោគមួយរោគ COVID ណា
អ្នកនាងបន្ថែមថា
ខ្ញុំចិត្តពួកខ្ញុំអត់អត់ក៏ទៅជំងឺមកហើយបង
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកថនចន្ទធឿនក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាដោយសង្ស័យមានជំងឺ COVID-19 ក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកវត្ថុសម្ណាក់ទៅវិភាគភ្លាមៗនៅពេលអ្នកជំងឺចូលដល់មន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាលោកថនចន្ទធឿនមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នៅវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី25ខែមីនាលោកថនចន្ទធឿនជាករណីស្លាប់ទី8ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់11នាក់ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាត់ត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មួយនាក់ទៀត អ្នកនាងសុធារដ្ឋបានដឹងថាឪពុករបស់អ្នកនាងជាអ្នកការពារអនាម័យម្នាក់ដោយសារលោកជានគរបាលចរាចរណ
៍ការពារយ៉ាងគាត់ថាក៏គាត់អនាម័យខ្លួនគាត់ថា
អ្នកនាងបានដឹងថាឪពុកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ពីអ្នកណានោះទេប៉ុន្តែអ្នកនាងយល់ថាមិនមែនឆ្លងពីអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយដោយសារអ្នកនាងផ្ទាល់តែងតែនៅផ្ទះស្វាមីរបស់អ្នកនាងជាកម្មករសំណង់ធ្វើការនៅជិតផ្ទះហើយជីដូនជាមនុស្សចាស់ជរាម្នាក់នៅតែផ្ទះលោកងីមេងប្រធានមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីនេះដោយថាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរួចហើយករណីអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្រោយពេលមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យនិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានឡើយទេក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលជាករណីអ្នកជំងឺមិនដឹងខ្លួនមុនអ្នកមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 ត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅកន្លែងរៀបចំដោយក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីម្នាក់អាយុ72ឆ្នាំរស់នៅខណ្ឌសីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីចូលពិនិត្យនិងយកវត្ថុសម្ងាត់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមីនាហើយបានស្លាប់នៅពេលរសៀលថ្ងៃដដែលចំណែកមួយករណីទៀតកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាស្ត្រីម្នាក់អាយុ62ឆ្នាំបានចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាក្រោយមានអាការៈហត់ហើយរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី21ខែមីនាស្ត្រីនោះបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី23ខែមីនាចំណែកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាក្រសួងក៏បានឲ្យដឹងថាបុរសម្នាក់អាយុ75ឆ្នាំបានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាក្រោយហត់ខ្លាំងហើយរកឃើញជំងឺ COVID-19 និងស្លាប់នៅថ្ងៃទី22ខែមីនាលោកបៅវុធីមេភូមិក្តីចាស់ជាភូមិរបស់លោកថនចន្ទធឿនដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានប្រសាសន៍ថាអ្នកជិតខាងមួយចំនួនដែលមានតំណែងតំណងដោយប្រយោលប្រមាណ10គ្រួសារត្រូវបានយកសម្ណាក់និងធ្វើចតាឡិសាលោកបន្តថារហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់រាយការណ៍ថាមានអាការៈសង្ស័យដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកនិងមានសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមអ្វីនៅឡើយទេ
ជាពលរដ្ឋទាំងប្រការពីទាំងអស់គ្នាទៅកុំអោយប្រហែសព្រោះឃើញប្រាប់ឲ្យលឿនពេក
លោកគុណសកឿនមេឃុំប្រែកលួងក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរបានស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងប្រយោលត្រូវបានយកសម្ណាក់ទៅធ្វើតេស្តនិងធ្វើចតាឡិសាលោកបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសារស្មានថាជំងឺចាស់របស់លោកថនចន្ទធឿនធ្វើຕົកមិននឹកស្មានថាលោកមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 នោះទេ
កូនតែគាត់អត់ដឹងរឿងថាគាត់កើតជំងឺអីចឹងណាស្មានថាជំងឺចាស់របស់គាត់ទៅទៅពេលគាត់ទៅនឹងបានដឹងថា COVID បានដឹងថាវាតែប៉ុនមួយឱកាសងាយជំងឺហ្នឹងណា
លោកបន្ថែមថា
គាត់ជួយបរំគ្រប់គ្នាឥឡូវយើងបាត់តាមបាត់អីអស់ហើយហើយផ្ទះណាយើងលែងនេះហើយគាត់ឥឡូវគាត់ទៅពីជនគាត់ផ្លាយគាត់លែងហ៊ានទាំងកៅណា
លោកតឹមវរានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពហៅកាត់ថា HACC មានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើសង្ស័យត្រូវប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនេះវាយលុកសួតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
ជាងកៅយើងទៅរត់ក៏អត់ដឹងហើយតែពេលអញ្ចឹងតែពេលនៅធ្ងន់ដល់ធ្ងន់ហើយបានរត់ទៅពេទ្យគឺសេវីលែងទាន់ឥឡូវស្ថានភាពនឹងរឿង COVID នោះវាខ្លាំងអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់តាមមើលខ្លួនឯងហ្នឹងតាមមើលសុខភាពខ្លួនឯងហើយក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏តាមឆែកជាមួយសមាជិកក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងណាបើមិនជាមានបញ្ហាអីល្មមល្មមអាការៈអីរឿងសង្ស័យហ្នឹងត្រូវតែបញ្ជូនគាត់ឲ្យលឿនបាទដើម្បីទៅធ្វើតេស្ត
ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន40នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបមានទៅដល់1748នាក់ចាប់តាំងពីផ្ទុះឆ្លងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដ
ើមឡើងចឹងម៉ោងបើថាគាត់ទៅវាព្រលឹមចឹងម៉ោង5កន្លះគាត់ចេញទៅម៉ោង
ត្រឡប់ទៅអ្នកនាងធឿនសុធារតវិញអ្នកនាងដែលកំពុងរស់នៅជាមួយជីដូននិងកំពុងធ្វើចតាឡិសាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនាងមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលតេស្តរកវីរុស COVID-19 ដែលត្រូវបានយកសម្ណាក់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនានៅឡើយទេអ្នកនាងសុធារតដែលជាអ្នកដំបានអំបោះហុងលក់នៅផ្ទះ លែងបានឃើញឪពុករបស់អ្នកនាងដែលធ្លាប់ចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការនៅម៉ោងជាង5ព្រឹកឬពេលខ្លះម៉ោង9ព្រឹកនិងត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលរសៀលឬពេលខ្លះនៅម៉ោងជាង7យប់ទៀតហើយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាងក៏មិនដឹងថាសាកសពរបស់ឪពុកត្រូវបានបូជាហើយឬនៅខណៈអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារមិនអាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅបាន
ខ្ញុំមិនតន់ដឹងដែរបងខ្ញុំមិនទេខ្ញុំមិនដឹងអីហងបងគួរគេថាចាំឲ្យពួកខ្ញុំហើយហួរអស់សិនបងមកគេនិយាយ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រទេសម៉ាលីជាប្រទេសដាំកប្បាសដ៏ច្រើនជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃផលដំណាំរបស់គេត្រូវដឹកទៅបរទេសលោកបាហ្គាស៊ីគូរ៉ានៃ VOA បាននាំយើងទៅមើលការងារសហករណ៍របស់ស្ត្រីដើម្បីបន្ថែមតម្លៃកប្បាសនៅឯប្រទេសម៉ាលីហើយលោកចឹងពូឈិនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្ត្រីរាប់សិបនាក់កំពុងសម្អាតនិងរវៃកំបាស់នៅខាងក្រៅសិប្បកម្មក្នុងក្រុងកាទីស្ត្រីជាផ្នែកមួយនៃសហករណ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការទីនេះពេលដែលគម្រោងដ៏មមាញឹកគេអនុញ្ញាតអ្នកស្រី Geneva Traore បានបង្កើតក្រុមត្បាញកំបាស់ឈ្មោះសមាគម Faida នៅឆ្នាំ2015អ្នកស្រីថាភាពបត់បែននៃសហករណ៍អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីរកប្រាក់ពីការងារខ្លួនទោះបីការងារទាំងនោះស្ថិតនៅក្រៅឬនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយអ្នកស្រី Geneva Traore ថា
មកស៊ីទេមកឯក្រុមណាគមីអាដា
មមាននរណាម្នាក់ឈប់នោះទេតាំងពីយើងបានបង្កើតក្រុមនេះមករៀងរាល់ថ្ងៃស្ត្រីម្នាក់ៗចម្អិនម្ហូបអាហារឲ្យប្តីគេមុនពេលមកធ្វើការនៅទីនេះ
កសិករនៅម៉ាលីបានដាំកំបាស់បាន700,000តោនកាលពីឆ្នាំទៅភាគច្រើនសម្រាប់នាំចេញដែលធ្វើឲ្យកំបាស់ខ្លាយជាផលិតផលធំទី2បន្ទាប់ពីមាសស្ត្រីនៅក្រុងកាទីទិញកំបាស់ពីកសិករក្នុងស្រុកជាការវិនិយោគអ្វីដែលពួកគេហៅថាមាសសរបស់ម៉ាលីអ្នកស្រីគូលីបាលីទីកាដៃទូត្រាវរ៉េសមាជិកសមាគមហ្វៃដាថា
ការងាររបស់ខ្ញុំគឺសម្អាតកំបាស់ពេលកំបាស់មកដល់ខ្ញុំយកគ្រាប់ចេញពីកំបាស់ហើយយើងជាអ្នកដែលសម្អាតកប្បាសហើយយកទៅឲ្យអ្នកដែលរវៃ
ការត្បាញនៅសមាគមនេះត្រូវបានកម្រិតត្រឹមតែមួយកៃដែលឧបត្ថម្ភដោយប្រទេសកាតាសមាគមផលិតបានយ៉ាងច្រើន15ម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រី Geneva Traore នៃសមាគម Faida ថា
មានអ្នកស្រលាញ់កាចាំងសាំង production មិនចា
បើយើងមានសរសៃកប្បាសច្រើនយើងនឹងផលិតច្រើនជាងនេះបំណងរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យកន្លែងនេះក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយក្មេងស្រីជាច្រើនមិនបានទៅសាលារៀនហើយខ្ញុំចង់នាំពួកគេមកទីនេះដើម្បីធ្វើការងារនេះវាជាការល្អបើបង្រៀនវិជ្ជាជីវៈនេះនៅសាលារៀន
អ្នកស្រីត្រូវរេថាឯកសន្តានសាលាអាចធ្វើពីក្រណាត់កំបាស់ម៉ាលីជំនួសការប្រើក្រណាត់នាំចូលការនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនឡើងដល់កសិករដាំកំបាស់ម៉ាលីនិងសហករណ៍ដំបានដោយរបស់អ្នកស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការចូលសម្ចតជាបណ្ដុំនៃនាវានេសាទគឺដោយកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលនាវានេសាទពីចិនបានចូលកាន់កាប់តំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Scarborough ដែលជាចំណុចចំនួនមួយនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង វត្តមាននាវានេសាទចិន220គ្រឿងនេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិនហ្វីលីពីនដែលទើបប្រសើរឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបែរជាធ្លាក់ចុះដណ្ដាបវិញលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការទៀមទារបស់ហ្វីលីពីនឲ្យមានការដកចេញនៅនាវាចិនចំនួន220គ្រឿងចេញពីតំបន់សមុទ្រមានចំនួនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនកាន់តែចុះដណ្ដាបគេឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនធ្លាប់មានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើទោះជាមានចំនួនដែនទឹករវាងគ្នាក៏ដោយយោងទៅតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិហ្វីលីពីននៅក្រុងម៉ានីលអង្គភាពទទួលបន្ទុកការងារមួយនៃរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនៅពេលនាវានេសាទចិនបានមកដល់តំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកនៃប្រជុំកោះស្ពេតលីក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនបានទាមទារឲ្យនាវានេសាទទាំងនោះចាកចេញប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិហ្វីលីពីនបានលើកឡើងថាក្រុមសកម្មយុទ្ធជើងទឹកចិនត្រូវបានគេជឿថាស្ថិតនៅលើនាវាទាំងនោះនៅពេលមកដល់តំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកដែលមានមនុស្សរស់នៅកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្វីលីពីនបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមីនាថាក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនបានតាក់ទងភៀកគីចិនកាលពីថ្ងៃពុធស្របពេលនាវាចំនួន183គ្រឿងនៅតែបន្តស្ថិតនៅតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅនេះទំព័រ Facebook នោះលើកឡើងថាយើងចង់ពំនាំបន្តនៅសារស្ដីពីការទៀមទារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឲ្យនាវាទាំងនោះចាកចេញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានជួបជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំហ្វីលីពីនកាលពីចុងខែមីនាដើម្បីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីនាវានេសាទទាំងនោះនិងបានបដិញ្ញាថាលោកនឹងការពារប្រទេសរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោក Harry Roque បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមីនាថានាវាទាំងនោះត្រូវបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការដោយអ្នកនេសាទស្វែងរកកន្លែងសំចតក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការកំណត់ឃើញនាវានេសាទចិនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលកាន់តែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនចុះដុនដាបដែលទំនាក់ទំនងនេះធ្លាប់ឡើងដល់ចំណុចល្អប្រសើរបំផុតមួយនៅពេលលោក Duterte ចូលកាន់តំណែងកាលពី5ឆ្នាំមុនលោក J. Bathong Bacal សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការដែនទឹកនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីននិយាយថានាវាចិនពិតជាបង្កផលប៉ះពាល់លោកបានថ្លែងថា
It's definitely having an impact. For sure, many in government, even among Duterte supporters, are not as...
ច្បាស់ណាស់មនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសូម្បីតែអ្នកនៅក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកឌុយថាទេក៏លែងសូវមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តនឹងចិនដែរដោយសារតែរឿងនេះ
លោកបាតុងបាខាល់និយាយថាបណ្ដុំនាវានេសាទទាំងនោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមួយចំនួនរំលឹកពីហេតុការណ៍កាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលនាវាចិនមកកាន់កាប់តំបន់ Scarborough ដែលជាតំបន់នេសាទមួយនៅក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួនដោយបង្កឲ្យមានការប្រឈមគ្នារយៈពេលវែងលោកឌុថធេក៏បានស្វាស្វែងរកជំនួយនឹងការវិនិយោគរបស់ចិនកាលពីឆ្នាំ2016ផងដែរដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលទុកដលែកនៅចំនួនដែនទឹកបន្ទាប់ពីតុលាការអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់នៃការទាមទាររបស់ចិនចំនួន 90% នៃតំបន់សមុទ្រដែលមានទំហំ3កណ្ដកសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកជាទីដែលនាវានេសាទចិនកំពុងសំចតនោះស្ថិតនៅចម្ងាយ859គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីទីក្រុងម៉ានីលនិងស្ថិតនៅចម្ងាយតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីកោះតូចៗចំនួន10នៅក្នុងប្រជុំកោះស្ពេតលីដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃដោយហ្វីលីពីនទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានថមថយរួចស្រាប់ទៅហើយជំវិញការយល់ឃើញក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហ្វីលីពីននៅក្នុងបែបផែនដែលជំនួយនឹងការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងទំហំ24,000លានដុល្លារបានមកដល់ពួកគេយឺតយ៉ាវពេកសមាជិកសភាមួយរូបនៅក្រុងម៉ានីលបាននិយាយការពិគ្រោះនោះថានាវាចិនមួយបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីឆ្នាំ2017ដោយបានដាក់ទង់ជាតិកម្ពស់3ម៉ែត្រនៅតំបន់ Sandy Cay ដែលជាតំបន់គ្រប់គ្រងដោយហ្វីលីពីននៅប្រជុំកោះ Spratly កាលពី2ឆ្នាំមុនចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវានេសាទជាង100ឆ្លងកាត់តំបន់ប្រជុំកោះ Spratly ការស្ទង់មតិមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Social Weather Stations មានមូលដ្ឋាននៅក្រុង Quezon City ប្រទេសហ្វីលីពីនបានរកឃើញថាជំនឿទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមកលើប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះពីលំដាប់ថ្នាក់ទាប មកអាក្រក់ជាមួយនឹងបន្ទុកជំនឿទុកចិត្តដក36នេះជាបន្ទុកទាបបំផុតមួយចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016ដែលជារយៈពេល2ខែមុនពេលលោកឌូធើតេចូលកាន់តំណែងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុក rapler.com បានលើកឡើងថាការស្ទង់មតិឆ្នាំ2020បានធ្វើឡើងអំឡុងពេលមានសកម្មភាពកុខ្លឿនរបស់ចិននៅតំបន់សមុទ្រលោក Carl Tyer សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាមន្ត្រីនៅទីក្រុងប៉េកាំងមានការទឹកចិត្តផងដែរពួកគេខំសម្បាននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយដល់យោធាហ្វីលីពីនលោកឌូធើតេនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យមានសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរវាងហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមានកិច្ចពិភាក្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដើម្បីបញ្ឈប់សមយុទ្ធនោះក៏ដោយហើយកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានព្យួរផែនការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការធ្វើទស្សនកិច្ចយោធាពីសំណាក់កងកម្លាំងអាមេរិកផងដែរលោក Tyer បានលើកឡើងថាជារឿយៗសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវានិងយន្តហោះចម្បាំងមកកាន់ដែនសមុទ្រដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាកោះតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនហើយចិនចង់ដាក់នាវាចំនួន220គ្រឿងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឈមជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហួឈុនយីងបាននិយាយថានាវានេសាទរបស់ចិនបាននេសាទនៅជិតតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកវិតស៊ុននិងថានាពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅដែនសមុទ្រនាវានេសាទមួយចំនួនបានចូលជ្រកនៅតំបន់ដែនទឹកផ្សេងទៀតដោយសារតែខ្យល់បក់ខ្លាំងដែលនេះជារឿងធម្មតាប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមក៏បានទាមទារផ្នែកខ្លះឬផ្នែកទាំងអស់នៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះសម្លឹងទៅរកតំបន់ដែនទឹកនោះសម្រាប់ធនធានត្រីនិងធនធានក្រោមបាតសមុទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការទាមទាររបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈការចាក់បំពេញកូនកោះតូចៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរួមមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Carl Tyer ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាជើងទឹកហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
People express views at odds with Duterte on China. They're humiliated.
នៅក្នុងជួរយោធាជើងទឹកហ្វីលីពីនក៏មានអ្នកមានទស្សនៈផ្សេងពីលោក Duterte ចំពោះប្រទេសចិនផងដែរពួកគេមានអារម្មណ៍អាម៉ាស់និងមិនសប្បាយចិត្តនោះទេ
អ្នកស្រីយុនសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ទៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីននៅតែបន្តទៅមុខខណៈហ្វីលីពីនត្រូវការវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងជំនួយរបស់ចិនសម្រាប់ការជំរុញការរើបឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការរាតត្បាតជំងឺនេះនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូចិនបានប្រាជ្ញាបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន25លានដូសទៅឲ្យហ្វីលីពីននៅត្រឹមខែមីនាអ្នកស្រីសុនបានថ្លែងថា
Although the relationship between China and the Philippines is rocky currently because of the 200 fishing boats
ទោះបីជាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនមានភាពរអាក់រអួលនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែទូកនេសាទចំនួន220ក៏ដោយខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់ដើរដល់ផ្លូវបំបែកនៅឡើយទេ
ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនបរទេសចំនួន6នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីការសង្ស័យកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅរដ្ឋ Eastern Equatoria ក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឡើងសវនកម្មនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់នេះអ្នកស្រី Vinnie Sirino រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងជូបាហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅការកាប់ឈើខុសច្បាប់គឺជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរព្រៃក្រាស់ក្បែរព្រំដែនប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានៅទីនោះមិនមានផ្លូវឬមន្ត្រីសន្តិសុខអនុវត្តច្បាប់នោះទេនេះបយងតាមស្នងការស្រុកម៉ាកវីលោកដេវីតអូតូលោកអូតូបាននិយាយថាមន្ត្រីនៃតំបន់ម៉ាកវីកាលពីសប្តាហ៍មុនទទួលបានការបង្ហើបព័ត៌មានពីកសិករដែលកំពុងរៀបចំដីឬប្រមូលយកអុសនៅពេលពួកគេឮសំឡេងម៉ាស៊ីនធំៗកំពុងកាត់ឈើលោកបាននិយាយថាមនុស្សទាំង6នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមកពីតំបន់មូកាលី
លោកអូតូបានប្រាប់កម្មវិធី South Sudan In Focus របស់ VOA ថាអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកជិតខាងរបស់យើងមកពីប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានិងជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកអាមបូរូលោកអូតូបានបញ្ជាក់ទេថាតើអ្នកលួចកាប់ឈើទាំងនោះនឹងប្រឈមមុខនឹងបទចោទអ្វីខ្លះនៅក្នុងតុលាការដែលលោកបាននិយាយថាវាអាស្រ័យលើការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតលោកបាននិយាយទៀតថាអភិបាលរដ្ឋ Eastern Equatoria លោក Louis Lobong បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការបង្ក្រាបលើការកាប់ឈើខុសច្បាប់លោកអូតូបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថានេះផ្ទុយពីច្បាប់ហើយរដ្ឋតាមរយៈលោកអភិបាលក៏បានចេញដីកាប្រឆាំងនឹងការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋនេះផងដែរនៅក្នុងដីកានោះសហគមន៍ទាំងមូលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Eastern Equatoria ត្រូវបញ្ឈប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់ឈើជាធនធានធម្មជាតិមានតម្លៃដែលងាយនឹងត្រូវបានយកមកធ្វើអាជីវកម្មដោយសារតែមានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់គឺជាបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មជាតិដែលរកប្រាក់បានច្រើនបំផុតមួយដែលបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃចន្លោះពី $52,000ទៅដល់$157,000ក្នុងមួយឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបើយោងតាមអង្គការ C4ADS ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងផ្ដល់ការវិភាគនិងរាយការណ៍ពីបញ្ហាចំនួនសកលលោកនិងសន្តិសុខឆ្លងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់យកដើមឈើម៉ៃសាក់នៅក្នុងប្រទេសជាគោលដៅដើមឈើម៉ៃសាក់ជាប្រភេទឈើត្រូពិចដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ចម្លាក់ឈើគ្រឿងសង្ហារឹមនិងធ្វើកប៉ាល់នៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើមឈើម៉ៃសាក់ភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកយកមកពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដោយសារតែដើមឈើនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានដាំដោយអាណានិគមអង់គ្លេសនៅទសវត្ស1940និងមានអាយុអាចកាប់បាននៅពេលជាមួយគ្នាដែលប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យការកើនឡើងតម្រូវការដើមឈើម៉ៃសាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបណ្ដាលឲ្យការធ្វើអាជីវកម្មប្រៃឈើប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងគ្មានចីរភាពប្រសិនបើគ្រប់គ្រងបានល្អវាអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកអូតូបាននិយាយទៀតថាការកាប់ឈើទ្រង់ទ្រាយធំក៏មានផលអវិជ្ជមានដល់កសិករនៅក្បែរនោះផងដែរដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប៉ះពាល់ដល់ប្រភពទឹកសាបនិងកាត់បន្ថយភ្លៀងដែលប៉ះពាល់ដល់ការផលិតអាហារលោកអូតូបានប្រាប់ VOA ថាព្រៃឈើទាំងនោះមានវត្តមានជាយូរមកហើយនិងអាចជួយយើងបានវាប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារៀនសូត្រព្រៃឈើទាំងនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងលោកបាននិយាយថាព្រៃឈើជាសម្រស់នៃប្រទេសនិងត្រូវតែថែរក្សាវាលោកអភិបាលរដ្ឋបានព្រមានអ្នកវិនិយោគដែលចង់វិនិយោគនៅក្នុងវិស័យកាប់ឈើម៉ៃសាក់ខុសច្បាប់ឲ្យកាត់ឡើងវិញម្ដងទៀតមុនចូលទៅក្នុងតំបន់ម៉ាហ្គីលោកអូតូបាននិយាយក្នុងន័យដើមថានៅពេលអ្នកគិតពីរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតនោះទេជាពិសេសខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំមិននិយាយលេងទេហើយខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មភាពទាំងនោះកើតឡើងនៅកន្លែងខ្ញុំនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2019ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអាយ៉ាស៊ីនៃតំបន់ម៉ាក្វីបានលើកឡើងនៅក្តីបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះអំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងស្រុកអបបូខាលីឈូនីស្រុកផាវ៉ាល់ស្រុកផាចុកស្រុកអាគូរ៉ូស្រុកអាហ្វីរីហាស្រុកអូវីនីគីប៊ុលនិងស្រុកអូបូអតីតអភិបាលរដ្ឋលោកអាល់បេរីយ៉ូថូប៊ីអូឡូបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដែលរឹបអូសយកឈើទាំងនោះនិងលក់ដេញថ្លៃដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិទៅឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅស៊ូដង់ខាងត្បូងបានក្លាយទៅជាបញ្ហាមួយដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងបានហាមឃាត់ការនាំចេញឈើថ្មនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះរួមទាំងការកាប់ដើមឈើម៉ៃសាក់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី